blaðsíða 51. Stöðurafmagn. Hefur þú einhvern tíma fengið straum af því að koma við hurðarhún eða snerta einhvern? Hefur hárið risið á höfði þér? Ef svo er, þá hefur þú fundið greinileg merki stöðurafmagns. Því stöðurafmagnið er allt í kringum okkur í öllum hlutum. Hér kemur þekking þín á frumeindum við sögu. Í hverri frumeind eru bæði róteindir, plúshlaðin eða jákvæð hleðsla, og rafeindir, mínushlaðin eða neikvæð hleðsla. Venjulega eru jafnmargar róteindir og rafeindir í hlutum. Við núning tveggja hluta getur þetta breyst. Þá flytjast rafeindir af öðrum hlutnum á hinn. Annar hluturinn fær í sig rafeindir en hinn missir rafeindir. Sá sem fær í sig rafeindir verður neikvætt hlaðin. Ef hlutur fær í sig mikið af rafeindum úr öðrum hlutum, er hann hlaðin stöðurafmagni. Þegar róteindir og rafeindir nálgast hver aðra, dragast þær ýmist hver að annari eða þær hrinda hver annari frá sér. Ólíkar rafhleðslur, plús og mínus, dragast hvor að annari, en samskonar rafhleðslur, plús og plús eða mínus og mínus, hrinda hvor annari frá sér. Hér eru tvær skýringamyndir og við aðra stendur. Ólíkar rafhleðslur dragast hvor að annari. Og við hina, eins rafhleðslur hrinda hvor annari frá sér. Þegar þú nuttar blöðru við ullarpeysu, raskast jafnvægið á milli róteinda og rafeinda. Blaðran verður neikvætt hlaðin því hún fær í sig rafeindir úr peysunni. Blaðran hleðst upp af stöðurafmagni. Ef þú lætur blöðruna síðan upp að vegg, er eins og að blaðran límist við vegginn. Rafeindir í blöðrunni dragast að róteindum í veggnum. Þess vegna hegðar blaðran sér svona. Hlutir með ólíka hleðslu, jákvæða og neikvæða, dragast alltaf saman.